Ja tiek pastrādāts noziegums, cilvēks tiek sodīts. Taču jau 22 gadus Latvijā ne visi noziedznieki sodi izcieš, jo valsts prezidents tos apžēlo. Apžēlošanai nav nekādu kritēriju, kas nozīmē, ka prezidents var apžēlot jebkuru un par jebkādu likuma pārkāpumu. Gan cilvēks, kas brauc bez tiesībām vai dzērumā, gan zagļus un pat slepkavas. Stāsta apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina.
Pamats visam tātad apžēlošanas procesam ir tas, ka tā ir valsts prezidenta tiesība. Prezidents ir pilnīgi brīvs tātad šajā savā izvēlē un nekādi kritēriji, nekādi termiņi, nekādi nosacījumi, ja, kas būtu kaut kur ierakstīti, ja, tātad prezidentam nav saistoši.
Apžēlošanas likumā noteikts, ka prezidents var piemērot kādu no četriem apžēlošanas veidiem. Brīvības atņemšanas soda neizciestās daļas aizstāšana ar citu, vieglāku soda veidu, pilnīgi vai daļai atbrīvošana no pamatsoda izciešanas, pilnīgi vai daļai atbrīvošana no papildsoda izciešanas vai pilnīgu sodāmības noņemšanu. Visi četri atjaunotās Latvijas prezidenti līdz šim ir izskatījuši 7000 noziedznieku apžēlošanas lūgumus. No tiem apžēlot ir 616 likuma pārkāpēji. Bet kas pēc apžēlošanas ar šiem cilvēkiem notiek? Tie kļūst par brīviem cilvēkiem, bez jebkādas uzraudzības, gluži tāpat kā mēs. Ja ar pirmstermiņa atbrīvotiem strādā probācijas dienests, tad Latvijā nav nevienas iestādes, kas strādātu ar apžēlotajiem, stāsta Lodočkina.
Apžēlošana beidzas ar to brīdi, kad valsts prezidents pieņem lēmumu par apžēlošanu. Pēc tam vairs nekādas darbības nenotiek. Jo mēs apžēlošana ir tikai un vienīgi noziedznieka apžēlošana. Šis process neietver sevi nekādas kontrolas funkcijas, ja, un, jo mums nav tādu tiesību, neviens normatīvais akts mums šādas tiesības nepiešķir.
Kaut arī nekādas kontrolas pēc apžēlošanas nav, nemaz tik daudz apžēlotu atkārtot likums nepārkāpj, uzsver Lodočkina.
Ja mums vidēji 20 līdz 25 apžēlotie vidēji, ja, nu tad divi, varbūt trīs no viņiem tātad atgriežās tātad atpakaļ ieslodzījuma vietā. Ja, tās ir zādzības, ja, ceļu satiksmes, teiksim, tur noteikuma pārkāpšana, nu, noziedzīgi nodarījumi ceļu drošībā, ja, satiksmes, ja, tur braukšana bez tiesībām. Ja.
Tikai viens no 10 apžēlotajiem atkārtot veids kādu noziegumu, salīdzinājumam. No pirmstermiņa atbrīvotajiem atkārtot noziegumu izdara 1/4 daļa, stāsta probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.
12. Gadā ir veikts pirmais pētījums par sodu izcietušo personu recidīvu. Un ja mēs runājam tieši par pirmstermiņa atbrīvotajiem, tad tur šis rādītājs ir 25% divu gadu laikā faktiski izdara jaunu noziegumu un tiek notiesāts.
Prezidenta mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka prezidenta apžēlo par dažādiem noziegumiem sodītus cilvēkus. Visbiežāk gan tās ir personas, kas veikušas noziedzīgas nodarījumus pret īpašumu, jeb nolaupījuši, izkrāpuši vai citādi ieguši citam cilvēkam piedarošu mantu. Tāpat bieži tiek apžēlot cilvēki, kas sodīti par satiksmes pārkāpumiem. Taču redzams, ka tiek apžēlot arī cilvēki, kas tikuši sodīti par slepkavībām. Piemēram, pēdējā šāda veida apžēlošana notika 2014. Gada martā. Kad kādu personu par slepkavību apžēloja šā brīža prezidents Andris Bērziņš. Ne noziedznieku vārdu, ne vecumu, pat ne precīzi noziegumu veidu par šiem cilvēkiem uzzināt gan nav iespējams, stāsta Tieslietu ministrijas preses sekretāra Ksenija Novikova.
Šobrīd, jā, publiski pieejamā informācija ietver to, ka persona, proti notiesātais, ir apžēlots un par kādu noziedzīgu nodarījumu viņš ir apžēlots. Un tas ir saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu, proti ikvienai fiziskai personai tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Un līdz ar to apžēloto personu dati netiek izpausti.
Visbiežāk prezidenta noziedznieks apžēlo ar pilnīgu vai daļai atbrīvošanu no pamatsoda izciešanas. No 7000 apžēlošanas lūgumu, tei pusi ir izskatījis Gunts Ulmans, apžēloja 219 ieslodzītos. Vaira Vīķa Freiberga arī ir apžēlojis nedaudz virs 200 ieslodzīto, taču viņi izceļas ar mazo apžēlošanas lūgumu izskatīšanas skaitu, divos prezidentūras termiņos mazāk par 1000. Valdis Zatvers no nedaudz virs 1200 apžēlošanas lūgumiem apmierinājis teju katru desmito, jeb 122 ieslodzītos. Viskopākais apžēlotais ir tagadējais prezidents Andris Bērziņš. Šobrīd viņš ir izskatījis teju 1400 lūgumus, bet apžēlojis tikai 71 noziedznieku. Pēdējā apžēlošana notika 2014. Gada 16. decembrī, kad no 31 lūguma Bērziņš pilnīgi atbrīvoja no pamatsoda izciešanas tikai vienu noziedznieku, kurš bija sodīts par noziegumu pret īpašumu. Rudolfs Krieviņš, Speciāli Latvijas radio.